ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար, խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, թե այսօր թե առաջիկա օրերին մեր ծրագրերում թերևս ավելի շատ տեղ գտնեն սահմանադրական հանրակրթային առնչվող նյութեր, քանի որ այս օրերին հասարակության ուշադրության կենտրոնում է հատկապես ընդդիմադիրների պահվածքը եւ իշխանությունների արձագանքը։ Հենց այսօր, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, ընդդիմադիր Նոր Հայաստան ճակատը սկսում է իշխանություններին անհնազանդության գործընթացը, կապված սահմանադրական հանրակրթային ոչ ասելու հետ։ Այսօրվան սկսվում է համրահավաք ազատության հրապարակում, որը կարող է ըստ ընդդիմադիրների անժամ կետ բնույթ կրել։ Ուշագրավ է, որ ընդդիմությունն այսօր դժգոհում էր, որ Կոտայքի մարզից մարդիկ չեն կարողանում գալ Երևան մասնակցելու հանրահավաքին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ընդդիմության ահազանգերի հետքերով, թե մարզերում խոչընդոտներ են ստեղծվում, որպեսզի մարդիկ չկարողանան այսօր մասնակցել Երևանյան հանրահավաքին, Աբովյանի կանգառներում արձանագրեցինք մարդկային կուտակումներ։
Ավտոբուս չկա, ժողովուրդը սա տաքսով է։
Ինչ որ ցույց է, դրամալ տրանսպորտ չկա։
Ասում են ինչ որ ընտրությունների համար, չգիտեմ։
Ցույցի համար չեն թողում շարժվեն։
Ինչու՞ ես պետք է չգնամ աշխատանքի։ Եվ ինձ կարող աշխատանքից հեռացնեն այդ իսկ պատճառով։ Միշտ նույն պատմությունը։ Ես ինչ ասած մոռացել եմ, որ այսօր հավաքելն են, դրա համար դուրս եկա պատրաստված։ Երևի թե հետ գնամ, տուն գնամ։
Այնտեղ ուսանողներ կան, ինձաններ կան, աշխատանքի գնացողներ, այսինքն հարստականորեն խոչընդոտում ամեն ինչ տես վիճակները։
Չէր աշխատում Աբովյանի քաղաքային տրանսպորտը, նույնիսկ տաքսիներն էին պարապուրթի մատնված։ Վարորդները եւ կարգադրիչները սակայն հրաժարվում էին տեսախցիկի առջև ասել Երևան չուղևորվելու պատճառը։
Դուք լրագրում եք, ալ դուք մեզնից ավելի լավ դիմաց։ Վախում են իրանց ազիթողին։
Աբովյանի քաղաքային տրանսպորտը եւ որոշ տաքսի ծառայություններ սպասարկում է King Deluxe ընկերությունը, որի ղեկավար Պալաչ Մականունով հայտնի Արթուր Հարությունյանը հրաժարվեց որևէ կերպ մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով հենց ոստիկաններն են վարորդներին արգելել Երևան գալ։
Իշխանությունների կողմից եւ հատկապես ոստիկանության կողմից անօրինական հերթական քայլն է։ Անկախ այդ ամենից, միևնույն է, մեր գործողությունները լինելու են խաղաղ։
Ընդդիմադիր գործիչը սպառնալիք է որակում Վլադիմիր Գասպարյանի երեկվա զգուշացումները, թե փոքր երկրում չեն հանդուրժելու խժդժություններ։
Կլինենք շատ խիստ, կտրուկ, արագ։
Հայկական ասացված կաս մե արչե իր վախից է գոռում։ Երեկվան նախադեպ ժողովով եւ խոսքերով ցույց է տալիս, որ ցանկացած պարագայում իրենք իշխանությունները հատկապես մտահոգվելու տեղիք ունեն։
Այնուամենայնիվ, ինչպիսին է լինելու իշխանության արձագանքը, պարզվում է, որ իշխանության ներկայացուցիչների խոսքով իրենք բոլորովին անհանգստացած չեն այսօրվա հանրահավաքից։ Լսենք Հովանես Մովսյանին։
Իշխող հանրապետականին չի մտահոգում ոչ այսօրվանից հրապարակում սկսվող իշխանապողության ակցիան, ոչ էլ այն հանգամանքը, որ հարթակ է վերադարձել վերջին նախագահական ընտրություններում կես միլիոնից ավելի ձայներ հավաքած Ռաֆի Հովանիսյանը։ Այդ մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Խորդ կտա անլուրջ ուշադրություն չդարձնել։ Ռաֆի Հովանիսյանը հովարային անջատումով գործիչ է։ Այսինքն 2013-ին մարդը հավաքեց 37% ձայն, հետո կորավ տարիներ, ամիսներ շառունակ, չկար, հիմա նոր հայտնվել է։ Ուր էր ինքը։ Հովարային անջատումներով գործիչներին ես չեմ ընկալում։
Շարմազանովը կրկին ընդգծեց, տեսանելի ապագայում Հայաստանի քաղաքական դաշտում ամենահզոր կուսակցությունը հանրապետականն է։ Ընդդիմադիրներին էլ խորհուրդ տվեց զուր իշխանապողության խոստումներ չտալ։
Իշխանապողության բոլոր հարցերը կլինի իշխանապողություն, չլինի, դա կորոշի մեր քաղաքացին 2017-ի պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ։ Մեր երկրում, ինչպես ցանկացած նորմալ ժողովրդավարական երկրում, իշխանապողությունը կամ իշխանության ձևավորումը կամ վերաձևավորումը պետք է լինի բացառապես հերթական ընտրությունների միջոցով։
Իշխող կուսակցության խոսնակը շեշտեց, չի կարծում, թե Նոր Հայաստան շարժման համակիրները շատ են, բայց գիտի, ինչու է հասարակության մի մասը իշխանությունից դժգոհ։ Ընդ որում, Հայաստանում առկա խնդիրները թվարկելիս հանրապետական Շարմազանովը ընդդիմադիր գործիչներին չզիջեց։
Ես չեմ համարում իշխանությունները ինչ են սիրում։ Իհարկե պետք է սիրեն մի մասը։ Մի երկրում, որտեղ կա կոռուպցիա, մի երկրում, որտեղ կա աղքատության մակարդակ, որտեղ մարդը խնդիրներ ունեն, սոցիալական խնդիրներ ունեն, Մա պրոբլեմ կա։ Մենք պետք է խնդիրը կներեք, ես մենք շփիլիսը բայական խնդիր, առանց իմ կխոսենք, բայց պստիս պրոբլեմը սոցիալական չի, ոչ է տնտեսական, հա։ Խնդիրը մարդ բոլորիս ուղղել, արժեքային համակարգի հետ կապված է։
Հանրակրթվեից օրեր առաջ Էդուարդ Շարմազանովը հիշեցրեց, Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը անվտանգությունն է, իսլամական պետությունը Թուրքիան։ Պնդեց, որ այսօր առավել քան երբևէ ներքին ցնցումներ չպետք է լինեն։
Մեզ բարությունն առանջեշտ, մեզ փոխադարձ արգանքը առանջեշտ, մենք մեզ առանջեշտ է բոլորիս, եւ իշխանությանը, եւ ընդդիմությանը, եւ հանրությանը։ Իրավիճակի ավելի իրատեսական գնահատական։
Օրվա ընթացքում նաև ահազանգեր էին ստացվում, որ մարզային քաղաքներից դեպի Երևան տրանսպորտը չի աշխատում։ Շարմազանովը ասաց, որ պատճառը ինքը չգիտի, բայց չի կարծում, որ դա միտումնավոր է արվում։ Ընդհանուր առմամբ քարոզարշավը գնահատեց նորմալ, հակադարձելով ընդդիմությամբ ընդդումներին, թե բոլորը ոչ են ասում։ Շարմազանովն ասաց, հայրենի լորիում ոչ միայն ԱՅՈ-ի կողմնակիցների է տեսել, այլև լսել է նրանց հիմնավորումները։
Որ նախագահական ընդդումները չլինեն, որ չլինի արճակատ, որ պարլամենտի դերը մեծանա, որ լինի կայուն կառավարում, որ մեծամասնականների տեղը պակասի եւ ուսուցիչների տեղը ավելանան։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարակվեն առասարակ կապված է ծախսերի հետ, իսկ թե որքան գումարներ են ծախսում այս օրերին սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթային ընթարաճ, ԱՅՈ-ի եւ ՈՒՉ-ի կողմնակիցների կողմից փորձել է պարզել Տաթև Լազարյանը։ Այնուամենայնիվ, չէ՞ որ այս գումարները հենց այնպես չէ նաեւ որ ծախսում են։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ խմբակցությունները 30 անգամ ավելի գումար են ծախսել քարոզարշավի վրա, քան ոչի կողմնակիցները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով նոյեմբերի 26-ի դրությամբ ԱՅՈ-ի օկտին քարոշցություն անելու համար Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը ծախսել են ավելի քան 50 միլիոն դրամ, մինչդեռ հակնուժ առանգությունը միասին մոտ 1.5 միլիոն։ Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, այս անգամ ոչի քարոզարշավի ֆինանսավորմանը ճնշումների պատճառով չեն մասնակցել գործարարները։ Հիմնադրամի մոտ 2.5 միլիոն դրամը հավաքվել է սովորական քաղաքացիների միջոցներով։
Ցանկացողներ շատ կային, բայց չէին կարողանում որևէ կերպ աջակցել ոչի շարժմանը։ Եվ դա էր պատճառը, որ մենք հայտարարեցինք համաժողովրդական դրամը հավաքեցինք բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր 500 դրամ են, ասենք, ներդրել այս պայքարի մեջ, 1000 դրամ։ Հիմնականում այսպեսի ներդրումներից հավաքվեց այն գումարը, որի շնորհիվ մենք հիմա բավականին, ես կասեի, ագրեսիվ քարոզարշավ ենք տանում։ Այսինքն պատկերը հետևյալն է. իշխանությունները փող են թափում, ժողովրդին համոզելու նպատակով հասնում են զրոյական արդյունքի։ Երևի եթե այդ գումարները ուղեին գոնե մի քանի աղքատի օգնությանը, ավելի շատ արդյունք կտար։
Քարոզարշավի ֆինանսավորման առումով առաջատար ուժը Իշխող Հանրապետականը նոյեմբերի 26-ի դրությամբ ծախսել է մոտ 47 միլիոն դրամ, հիմնադրամում հավաքված ավելի քան 80 միլիոնից։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը կառուցողական չի համարում հակի քննադատությունը։
Բայց քարոշչության համար նույնպես կարելի է գումարներ ծախսել, որպեսզի տեղ հասցվի ժողովրդին, որ այն ինչ կատարվում է, կատարվում է նպատակին եւ կատարվում է նույնպես սոցիալական խնդիրները հետագայում ավելի քիչ գումարներ ծախսելով նպատակային այդ խնդիրները լուծել։ Ես կարծում եմ, որ որևէ մեկի վրա ճնշումներ չեն գործադրվում եւ նրանք, ովքեր փորձում են սատարել ոչի քարոզողներին, սատարում են։
Օրինակ ԱՅՈ-ի քարոզարշավը մոտ 30 անգամ ավելի շատ ֆինանսներ ունի, քան թե ոչի քարոզարշավը։
Նշանակում է նաև ԱՅՈ-ի ճամբարի համակիրները շատ ավելի շատ են, քան ոչի ճամբարի համակիրները։ Ուղղակի համակիրները ավելի քիչ են ոչի ճամբարի, դրա համար էլ նրանց կողմից ստացված ֆինանսները ավելի քիչ են։
Առայժմ քարոզարշավի վրա Հայազգային կոնգրեսից ավելի շատ գումար է ծախսել քաղաքականության հետ կապ չունեցող եւ մարզերում սպորտի զարգացմանն ուղղված Սևան հասարակական կազմակերպությունը։ Կազմակերպության խորհրդի նախագահը պատգամավոր Բազմասեր Արաքելյանն է, որ Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո լքեց Բարգավաճ Հայաստանը, հետագայում էլ նախագահական նստավայրում քննարկեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ասում է, որոշել են ակտիվորեն մասնակցել ԱՅՈ-ի քարոզարշավին, քանի որ գիտակցում են մայր օրենքի փոփոխության ժամանակը եկել։
Քարոզում ենք, որ մարզիկները, սպորտաշխարը իրազեկված ԱՅՈ ասի, ոչ թե ինչ-որ պարտադրված, չնայած մարզիկների մոտ պարտադրված բառը մեր աշխարհում ոնց որ չի ստացվում, երբևիցե չել ստացվե, չենք համոզում, մենք ընդհանրապես իրազեկում ենք։ Մենք, ես դեզ ասեմ, սպորտաշխարը մի համոր, մի բրոնզ է, որ որոշվում է ԱՅՈ, եթե ուրեմն ԱՅՈ, Եթե որոշում է ոչ, ուրեմն ոչ, բայց տվյալ պարագայում մենք որոշել ենք, որ այո ասենք, բայց իրազեկվել ենք, նոր որոշել ենք։
375,000 դրամը ծախսել են դահլիճներ վարձակալելու և մարզաշխարհի ներկայացուցիչներին սահմանադրական փոփոխությունների կարևորությունը ներկայացնելու համար։ Թե ով կամ ինչ կազմակերպությունը տրամադրել այդ գումարը, բազմասեր Առաքելյանը գերադասեց չբարձրաձայնել, շեշտելով ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։
Բաներ կա, որ ես չեմ ուզում փակագծեր բացեմ, որտեղ ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։
Գագիկ Ծառուկյանը ֆինանսավորում է այս հիմնադրամի այս կարոզարշավը։
Ոչ։
Բազմասեր Առաքելյանը նաև պատասխանեց հարցին, թե ինչու մարզական ուղղվածության հասարակական կազմակերպությունը 100 հազարավոր դրամներ որոշել է ծախսել ոչ թե սպորտը զարգացնելու, այլ քարոզարշավի վրա։
Դա էլ արվում է հենց սպորտ աշխարհի համար, որ մարդը իրազեկվի, դա էլ ինչ-որ մի ձևով օգտակար ենք լինում սպորտ աշխարհին։ Իսկ
եթե պարլամենտական երկիր լինենք, մեր ոսկե մեդալները կավելանան ասես։
Ոսկե մեդալները, ասեմ, անկեղծ կապ չունեն քաղաքականության, պարլամենտի, կիսանախագահականի կամ նախագահականի պարագային, որտեղ մեդալները կախված են մարզիկի կրտնաջան աշխատանքի ու մարզիչների հոգատար աշխատանքի շնորհիվ։ Մենք բազմիցս ասել ենք, ես եւ սպորտ աշխարհում ցավացող մարդիկ ասել են, որ սպորտը երբեք քաղաքականությանը չեն կապում։
Բայց այս դեպքում կարծես թե կապվեց։
Չէ, այս դեպքում հանրակրվեն բացառիկ քաղաքականություն, ես կարող եմ ասել, հանրակրվեն մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու յուրաքանչյուրի սպառնքն է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Լուսինե Մուսահելյանը։
Հայոց աշխարհ թերթում կարդում ենք. Հանրաքվեի նախորդին հանրության զգալի մի շրջանում պահպանվում է անտարբերություն իր ապագան կանխորոշող փաստաթղթի հանդեպ, ինչը դրսևորվում է քարոզարշավի մասնակիցների մարզային հանդիպումներում առաջ քաշվող զանազան տնտեսական ու սոցիալական խնդիրների և սահմանադրության բովանդակությանն ընդհանրապես չվերաբերող այլ հարցերի բարձրացման տեսքով, փչացող բերքի իրացման խնդրից մինչև սոցիալական նպաստների ու թոշակների վճարումը, ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը, ակից մինչև տեղական այս կամ այն պաշտոնյայի հանդեպ դրսևորվող անվստահությունը, հասարակությունը բաժանվել է ոչ թե երկու, այլ միանգամից 3 ճամբարի, որոնցից վերջինի ներկայացուցիչները ոչ միայն այդպես էլ չեն կողմնորոշվել ԱՅՈ-ի ու ոչի միջև, այլև հրաժարվում են դա անել բերելով ինչ-ինչ փաստարկներ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, ոչի ճակատը պնդում է, որ հանրաքվեի օրը պետք է վերահսկողություն իրականացնել բոլոր տեղամասերում և հաղթանակն ապահովված է, որովհետև այդ դեպքում իշխանությունները չեն կարողանա անցկացնել իրենց ԱՅՈ-ն։ Սա նույնպես մեղմասաց հեռու է իրականությունից, որովհետև խնդիրն այն չէ, ընդդիմությունը կարող է վերահսկել հանրաքվեի ընթացքը բոլոր տեղամասերում, թե ոչ։ Խնդիրն այն է, որ իշխանություններն իրենց առջև կեղծիքները թաքուն իրականացնելու հարց չեն դրել, նրանք թքած ունեն թաքուն կարվեն կեղծիքները, թե բացահայտ, նրանց միայն մի հարց է հետաքրքրում, ի վիճակի կլինի ընդդիմությունը կեղծիքների պաշտոնական հրապարակումից հետո 100 հազարավոր մարդկանց դուրս բերել փողոց, թե ի վիճակի չի լինի։ Թեմայի շարունակությունը ժամանակ թերթում։ Այսօր մեկնարկում է որոշակի մի դիմակայություն, որը ժամանակի մեջ անկասկած կունենա ժամանակային որոշակի տևողություն, ինչպես օրինակ Բաղրամյան փողոցի շարժումը։ Սա կլինի յուր օրինակ նյարդերի պայքար, որում իհարկե խնդիրը կլինի այն, թե ում նյարդերը առաջինը տեղի կտան և ինչպիսին կլինեն այդ տեղի տալու դրսևորումները։ Միաժամանակ մեծ է հավանականությունը, որի վերջո կպարզվի, որ հերթական անգամ քաղաքական խաղը կառուցվել է հասարակության նյարդերի վրա։ Ամենայնդեպս ակնհայտ է մի բան, որ մեթոդաբանության և ձևի տեսանկյունից այն, ինչ մեկնարկում է այսօր, մեկ անգամ չէ, որ փորձը արվել իրականացնել 3, իհարկե այն, որ նախկինում անհաջող փորձեր են եղել, բոլորովին չի կարող նշանակել, որ ինչ-որ մի փորձ չի պսակվի առավել հաջող ընթացքով ու արդյունքով։
Եթե հիշում եք, մի քանի օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները մեկ տասնյակից ավել մարդուց բաղկացած հանցավոր մի խումբ ձերբակալեցին դետեկտիվ ֆիլմերում հաճախ հանդիպող բոլոր կանոններով։ Պարզ դարձավ նաև, որ այն տանը, որտեղ բնակվում էր խումբը, մեծ քանակությամբ զենք էր հայտնաբերվել։ Իսկ թե ինչ ընթացքում է այս գործը, այժմ կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյան։
Կուտակված զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացու դեմ։ Այս մասին այսօր Ազատությանը զրույցում վստահեցրեց նոյեմբերի 25-ին ձերբակալված ապա կալանավորված Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը, ընդգծելով, որ հենց դա է պատճառը, որ գրոհի ժամանակ որևէ դիմադրություն չի եղել։
Սենց զինանոց է եղել, է, բայց…
Այսինքն դա ընդունում է, որ սենց զինամթնոց է եղել…
Միանշանակ, միանշանակ, գրոհի ժամանակ, այո, տանը եղել է սենց զինամթերք, դա հանրային փաստ է։ Բայց միայնույն ժամանակ նաև պետք է փաստենք, նմանօրինակ զենքի առկայության պայմաններում, եթե չի եղել բացարձակ դիմադրություն, որը կաշկանդված չեն կարող էին անել, կարող էին պաշտպանյալը մասնավորապես անել, ապա դա կարծում եմ նշանակում է, որ այդ զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ուղված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ։
Իսկ համաձակի են նրանց գրել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները դրա համար դիմադրություն չի եղել։
Գիտեք, կարելի է ցանկացած քննչական փորձառություն կատարել եւ տեսնել ցանկացած անակնկալ գրոհի ժամանակ, որքան ժամանակ էր անհրաժեշտ, որպեսզի այդ զենքը գործադրվեր։ Ավելին, նկարանման ժամանակ, որը սփռվեց մամուլում եւ հեռուստատեսությամբ, այնտեղ ցույց էին տալիս, որ պահանակի մեջ նաեւ եղել են համապատասխան պամպուշներ, այսինքն եթե պատրաստի վիճակում է դա եղել, ցանկացած քննչական փորձառություն կտա դրա պատասխանը, թե քանի վարկյան էր անհրաժեշտ, գոնե մեկ կրակոց արձակել, բացարձակ մեկ կրակոց անգամ չարձակվել, որը կարծում եմ իմ ներքին համոզմունքն է նաեւ, որ չէր կարող ուղված լինել դեպի Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։
Նշենք, որ 34-ամյա Վարդանյան նովազգային անվտանգության ծառայության պնդմամբ ղեկավարել է հայտնաբերված խումբը, մեղադրվում է հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ ղեկավարելու եւ ապօրինի զենք պահելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության տվյալներով երիտասարդը վերադառնալով Իսպանիայից այս տարվա ապրիլին սկսել է խումբ ձևավորել, հավաքագրելով հիմնականում չաշխատող քաղաքացիների։ ԱԱՀ պնդմամբ խումբը ծրագրել էր Հայաստանում նախադեպը չունեցող հանցագործությունների շարք, այդ թվում պետական գործիչների սպանություններ։ Մինչդեռ Վարդանյանի փաստաբանը հերքում է այս մեղադրանքները, միաժամանակ հրաժարվելով ասել, թե խումբը ինչ նպատակ է հետապնդել։
Բան պատասերեն, բայց հաշվի առնելով այդ զենքի առկայությունը, հաշվի առնելով խմբի առկայությունը, հենց այդ առանձնատանը չէ, որ այդ պահին, այդ ժամին մոտ 10 մարդ եղել այդ առանձնատանը, տարբեր տարիքի, տարբեր ծերի ներկայացուցիչներ, այսինքն այնուամենայնիվ ինչ որ մի բան ծրագրավորվել է,
Եկեք չտապենք, ընդհանրում է նախաքննություն, ես վստահ եմ այդ բոլոր հարցերի պատասխանը նախաքննությունը կտա։
Լևոն Բաղդասարյանը միայն տեղեկացրեց, որ իր պաշտպանյալն արդեն ցուցմունք է տվել եւ ամբողջությամբ չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքը։ Իդեպ անցած շաբաթ կալանավորված 21 անձանց թվում է նաև Գյումրիի հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգևորական հայր Անտոն Ծայրագուն Վարդապետ Թոթոնջյանը, վերջինիս շահերը նույնպես պաշտպանելու է Լևոն Բաղդասարյանը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ 70-ամյա հոգևորականին մեղադրանքի առաջադրվել հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու, ղեկավարելու նաև մասնակցելու, ինչպես նաև ապօրինի զենք պահելու համար, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից։ Կաթոլիկ եկեղեցու հոգևորականը փաստաբանի պնդմամբ նույնպես չի ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքը։
Բնականաբար այդ տարիքում բացարձակ առողջության մասին խոսքնել չի կարող, ունի որոշակի խնդիրներ առողջության հետ կապված, հետագայում դա հետ կապված կարելի համապատասխան միջնորդություն։
Գյումրիի հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգևորական հայր Անտոնը հաղորդումներ էր վարում Ռադիո Մարիամ ռադիոկայանում, որը գործում է 64 երկրում եւ հովանավորվում է Հռոմի Պապի կողմից։ Հենց այս ռադիոկայանին էր ամիսներ առաջ խմբի ղեկավար համարվող Արթուր Վարդանյանը հարցազրույցներ տվել, պատմելով քեսաբի ազատագրման մասին։ Ռադիոկայանի աշխատողներից 30-ամյա լրագրող Լիլիթ Թորոսյանը նույնպես կալանավորված է։ Նա մեղադրվում է հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու եւ ապօրինի զենք պահելու համար, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից։ Լրագրողի փաստաբան Գեղամ Հակոբյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ իր պաշտպանյալը չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքները եւ նշում է, որ այդ ամենի հետ որևէ կապ չունի։ Նշենք, որ Լիլիթ Թորոսյանից բացի կալանավորվածներից եւս 4-ը երիտասարդ կանայք են՝ 21-ամյա Նելի Մինասյանի, հարազատ քույրեր 25-ամյա Ասիա Մկրչյանի եւ 34-ամյա Մարինե Կացանյանի փաստաբան Իննեսա Պետրոսյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ երեք աղջիկներին մեղադրանքի առաջադրվել հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու եւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու համար, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից։ Նելին, Ասիան եւ Մարինեն փաստաբանի փոխանցմամբ նույնպես չեն ընդունում ներկայացված մեղադրանքները։ Միջդեռ նույն մեղադրանքներով կալանավորված 29-ամյա Սրբուհի Այվազյանի փաստաբան Սամվել Ջաղինյանը հրաժարվեց ասել, իր պաշտպանյալն իրեն մեղավոր ճանաչում է, թե ոչ։ Իդեպ նկատենք, Ռադիո Մարիամի լրագրողից բացի կալանավորվածների մեջ է նաև Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության Արբանյակային հեռուստացանցի համակարգող Արման Հայրապետյանը, թե նրան եւ մյուս կալանավորվածներին ինչ մեղադրանքներ են ներկայացվել, դեռ պարզ չէ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այդ մասին որևէ տեղեկատվություն չի հրապարակում։ Առայժմ անգամ պաշտոնապես չեն հրապարակվել կալանավորվածների անուն ազգանունները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի րոպեով կտրվենք քաղաքականությունից եւ խոսենք գրականության մասին։ Առաջարկում եմ լսել մեր հարցազրույցը Հայաստանի գրոնեմության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանի հետ։ Շատ է խոսվել մեր օրերում գրականության դերի մասին։ Իհարկե գաղտնիք չէ, որ ընթերցանության նախկին խորհրդային տարիների ենթուզիազմ, ինչպես ասում են, խանդավառությունը չկա, բայց մեր ժամանակակից գրողները, արվեստագետները շարունակում են անդադար պնդել «Կարդացեք մեր գրողներին» և ոչ միայն դասական, այլ հատկապես ժամանակակից գրողներին։ Ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում Հայաստանի գրողներության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը,
այսօր ցավոք սրտի մեր ընթերցանության միջից դուրս ա եկել մեծ քանակություն ընթերցողների, մնացել է փոքր խումբ և մի հասարակական միջավայրից դուրս է եկել ընթերցանությունը որպես որակ ցուցանելու այս պայմանը։ Այսինքն մարդը կարող է անգրագետել լինել, գիրք կարդալ, անգամ մեծ պաշտոններ վարել ու չիմանալ իր գրականությունը։
Եվ կյանքում չարենցից միտող կարդացած չլինի։
Այո, եւ չարենցից կարդացած չլինի ու դառնա, ասենք, պաշտոնյական ինչ-որ հարցեր լուծող եւ այլն։ Մի անգամ Մոսկվայի միջազգային գրքի ցուցահանդեսի բացման ժամանակ Ժիրինովսկին, որը հայտնի է իր ինչ-որ չափով խնդուխել առնալ մտքերով, բայց մի հետաքրքիր միտք ասաց, որ ռուս գրականություն չիմացող մարդուն պիտի ատեստացիայի ենթարկել և երբեք որևէ պաշտոնի չնշանակել, որովհետև նա չի ճանաչի իր ժողովրդի հոգին։
Դուք համամիտ եք։
Ես լիովին համամիտ եմ, որտեղ մեր մեծ գրողները Չարենցը, Սևակը, Թումանյանը, Իսահակյանը, Մեծ Արենցը, բոլոր Ռաֆին, մեր Նարդոսը, Հրանտ Մաթևոսյան և Վարդգես Պետրոսյան, Զորար Խալափյան, բոլորը, ովքեր Մուշել Գալչյան, ովքեր գրում էին և գրել են և հիմա շարունակում են մեր ժամանակից գրողները, նրանք արտահայտում են մեր ժողովրդի հոգին, մեր նկարագիրը, մեր տեսակը չճանաչել, դա նշանակում է դու չճանաչում քո ժողովրդին։
Էդվարդ Միլտոնյանը համոզված է նաև, որ հենց տվյալ ժամանակի գրողների ստեղծագործությունների միջով է պահպանվում կապը գրական ժառանգության հետ, կապը մեր մեծերի հետ։
Գրականությունը շղթայական ռեակցիա է, դարերով եկած և դարերը գնալու, մեծերը միշտ շարունակում են միմյանց, որքան էլ թվա հաճախ իբր հակառակ են իրենց պոետական։
Բայց ասես էստաֆետան փոխանցում։
Այս դա անպայման կա ներքին փոխանցում, կա վասկ փոխանցումային, դա պոետական, գրական վասկն է, և դա պիտի իմանալ նաև կարդալով այսօրվա մեր լավագույն գրողները։
Բնականաբար ամենակարևորը այսօրվա մեր գրականության հիմնախնդիրներից մեկը կնշեք, բացի ընթերցանությունից։
Ընթերցանությունն է, դա իհարկե հանդիպումներ, գրականության դեմքերի ճանաչողություն,
ժամանակակից գրողների ճանաչողություն,
դա պիտի լինի նաև զանգվածային լրատվամիջոցների հիմնական գործերից մեկը, գրական մամուլը դա անում է, բայց նաև հեռուստատեսությունը, ռադիոն, պարբերաբար լավագույն գրողներին պիտի ներկայացնեն նրանց գործերը, նրանց կյանքը, նրանց ընկալումները, և դա ճանապարհ է բացելու դեպի ընթերցողի սիրտը, հատկապես երբ մենք սփռված ժողովուրդ ենք, մշակույթը, գրականությունը պիտի դառնա գումարող հանգամանք մեր ընթերցողի հայության, միավորող հանգամանք պիտի լինի մեր լեզվի, մեր գոյավիճակի, մեր խնդիրների լուծման ճանապարհների ուղիները ցույց տալու եւ այլն։ Սա միայն գրականություն չի, գրականությունը ինքը ճակատագիր է, գրականությունը ինքը ներկան է և ապագա, չհաշված անցյալը, որ դասականության վրա է դնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, եթերում հիշեցնենք Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավի Սուրբ Ռադիոկանը, հաջողություն և մինչ նոր հանդիպի։
Կեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգեպմը ռադիո տավուս ուպլեմիս Սոնխուրի Սամսախույում։ Կեն ուսմենտ ռադիո տավուս ուպլեմաս։
თავის უფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავის უფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.cz